Počúvate investigatorský podcast z rubriky Podcasty zo zákulisia nakrúcania dokumentárnej série Investigátori. Som veľmi rád, že dnes môžem privítať v našom improvizovanom štúdiu na základni jednu z hlavných protagonistiek celej série, Claire Klingenberg. Claire, ahoj.
Ahoj, ahoj. Som rada späť.
Dnes sa budeme rozprávať o zvláštnej téme. Naše všetky asi témy sú zvláštne, ale táto je naozaj zaujímavá a zvláštna pre mnoho ľudí, pretože veľa ľudí ani nevedelo, že takáto téma tu existuje. A tá téma sa volá bretariánstvo. Bola to zároveň téma teda 5. dielu Investigátorov. Dnes sa budeme rozprávať o argumentoch, ktoré sa jednoducho do hodinového filmu nezmestia. No a začal by som, Claire, takou úvodnou otázkou, čo to vlastne je bretariánstvo, z čoho vlastne vznikol tento pojem a kedy sa to ako fenomén začalo šíriť aj v našej západnej kultúre.
Bretariánství je typ inédie, takže nejezení. A přestože nejezení nebo ta inédie je tradicí napříč kulturami, tak vyloženě ten pojem bretariánství, i když je spojován hodně s východní kulturou a s Indií, tak vlastně pochází z Bavorska. Přišla s ním Teresa Neumann, která byla bavorskou katoličkou, velmi hluboce věřící, která tvrdila, že mezi lety 1926 až do své smrti jedla pouze hostie, do své smrti v roce 1962, a přežívala na dechu svatém. Ne duchu, ale dechu. A právě ten dech svatý je ten breath, to a z toho prochází ten pojem bretariánství.
Bretariáni častokrát hovoria, že oni žijú z akejsi pránickej energie alebo pránická výživa, čiže odkazujú na fenomén prány. Ako sa potom tento prvok východnej filozofie dostal do tejto témy?
Vidíme v Indii tradici fakírství a tradici půstů. Ta myšlenka samozřejmě vychází z různých indických filozofií, které se zabývají schopností nepřijímat nic zvenku a vyžívat vlastně jenom z té energie jako takové, ale vidíme vlastně, že podobné myšlenky tady byly už předtím, než jsem donesla indický kontext tomu. Víme, například v 19. století existovaly takzvané postní dívky, které říkaly, že vůbec nejedí a díky tomu mají nadpřirozené schopnosti. Dneska, když se na to koukají různí historikové psychiatrie, tak to označují jako anorexii nervózu, dříve než jsme tato diagnózu takhle nazývali. Ale vlastně ta myšlenka nějakého toho propojení, toho odloučení se od toho vnějšku, od těch vlastně přízemních potřeb a tím očistit to tělo, tak to tady byla i v evropské kultuře, není to jenom něco z východu.
Bretariánstvo teda vlastně znamená to, keď člověk nepřijímá tu hmotnú potravu, ako teda oni hovoria. Niektorí bretariáni dokonce vravia, že nielen, že nejedia, ale aj nepijú. No, tá otázka je, aký máš ty vzťah k bretariánstvu osobný a viem, že si skeptička, ale napriek tomu dávala by si tomu nejakú šancu, že by to predsa len ako si zvláštne mohlo fungovať, že by naozaj človek vedel prežiť roky bez jedla aj bez vody?
Mne u tejto vždycky překvapí, když se člověk potom ptá o tu otázku dál, že u těch bretariánů člověk nenajde bretariána, který by nejedl. Například velmi slavná bretariánka je Jas Muhin, tak ta sama velmi často říká, že nejí a nepije už 20 let a potom, když se člověk trošku doptá dál, tak zjistí, že najednou jo, občas si dá cheesecake, občas si dá zmrzlinu, téměř denně pije bylinkový čaj, takže vždycky je tam nějaké to ale, vždycky je tam nějaká ta hvězdička a poznámka pod čarou. A co se týká těch různých legend na východě, tak tam to zase nemáme vůbec jako věřit. Tam prostě přijete k nějakému tvrzení, přijete k pánovi, který tam sedí a okolí vám řekne, že tam sedí už 30 let pod tím stromem a nehnul se a nepije a nejí. Ale taky si musíme uvědomit, že turistická atrakce je turistická atrakce. Pokud jste ochotní za tady to zaplatit, tak proč by vám to neřekli, že jo?
To ezoterici častokrát skeptikom vyčítajú, že vy ste málo otvorení, musíte mať otvorenú myseľ. Chápem, že máme tu nejakú skupinu ľudí, ktorí to tvrdia a teraz mohol by byť aspoň jeden, ktorý je pravý bretarián?
Jelikož nic takového nevidíme nikde inde v prírode, nevidíme, že by žiadna iná bytosť byla schopná nepřijímat potravu a přežít. Ať je to jakýmkoliv způsobem, nedokážu si představit, že by tohle to mohlo fungovat u člověka. To není otázka nějaké spirituální vyspělosti nebo něčeho takového. Prostě naše tělo, ať my jsme v mysli, jak vyspělí chceme být, je pořád velmi přízemní věc. A sice Bretarian Willy Bakes tvrdí, že kdybychom jídlo potřebovali, tak se ho tělo nesnaží zbavit. Ale to je akorát nepochopení toho, jak funguje trávicí soustava. Takže za mě velmi, velmi pochybuji, že bretariánství je možné.
A keby aj bolo možné, tak zase je otázka ako. Niektorí sa odvolávajú na kvantovú fyziku, iní sa odvolávajú napríklad pri téme bretariánstva na pránu, ale všímam si, že zase niektorí bretariáni sa odvolávajú napríklad na slnečné svetlo. Niektorí to spájajú, že akoby je to isté. Majú tu samotní bretariáni vlastne zjednotený názor na to, ako by to teda malo fungovať?
Ne. Vidíme právě, jak ty křesťanské kořeny toho bretariánství, tak i dneska ten mix toho New Age, postmoderní spirituality, která hodně mixuje rádoby východní náboženství nebo východní filozofie, ohledně toho slunečního světla, tak tam vlastně se odvolávají na rostliny, že rostliny taky žijou ze slunečního světla, jenže tam zapomínají na tu druhou část, že rostliny i přijímají vodu a různé živiny z půdy. Fotosyntéza nefunguje jenom na základě slunečního světla. Takže ne, je tam neschoda, i tady je tam velká neschoda mezi nimi, jestli co to vlastně prána je, zda je to prána, zda je to nějaká jiná spirituální energie, zda je to sluneční světlo. A vidíme u některých bretariánů snahu to jakoby zvědečtit, takže právě se to snaží vysvětlit skrze jakoby fotosyntézu u lidí, což bohužel není možné.
Chyba nám aj chlorofil na
no,
to.
No, ano. Jako zase se jako dostáváme do toho momentu, kde já jako jsem sice skeptik, ale já bych hrozně ráda, aby tohle to bylo možné. Mm-hmm. Já bych byla hrozně ráda, kdyby bretariánství bylo opravdu takhle možné, že bychom nebojovali celosvětovým problémem hladu, protože to je prostě jedna z největších katastrof a krizí, kterou budeme mít ještě do budoucna, obzvlášť s klimatickými změnami. Takže kdyby bylo opravdu takhle jednoduché řešení, protože třeba ta Jas Muhin nabízí 21-denní kurz, po kterém člověk naprosto jako se stane bretariánem. Tam je krát zajímavé, že konkrétně její manžel ještě osvícen nebyl, takže přestože jsou spolu mnoho desítek let, tak on bretariánem není, přestože ona tento kurz prodává za $2000. Ale kdyby opravdu bylo takhle jednoduché zbavit se závislosti, když to řeknu takhle, na stravě a na přijímání jakýchkoliv živin, já bych byla velmi ráda, ale bohužel, zase je to bohužel.
Náš film o bretariánstve je vlastně jediný z celé série, který neobsahuje experimenty. To si musíme priznať. Sice radi hovoríme o tom, že vlastne tie experimenty by neboli úplne etické z toho hľadiska, že predsa len niekoho zavrieť povedzme na chatku a vyhľadovať ho a nedať mu dokonca ani vodu na 2 týždne, tak to už vlastne hraničí nielen so zdravím, ale aj s možnosťou smrti. Na druhej strane treba povedať, že toto je taká pre nás diskutabilná téma, myslím pre náš tím investigátorov, pretože samozrejme proti bol hlavne producent, ktorý logicky sa bojí v takýchto prípadoch nejakých súdnych sporov a proste ohrozenia na živote protagonistov, ktorí vystupujú vo filme. Takže aj z tohto dôvodu sme napokon sa rozhodli nerealizovať žiadny experiment. Napriek tomu my s Claire aj teda s ostatnými investigátormi sme asi taký veľmi otvorení tomu, že však testujme to, len nemáme donora, že Claire momentálne asi. Mm-hmm. Takže vieme si asi nejaký experiment predstaviť, ale naozaj toto treba povedať, že ten, kto by za to zobral zodpovednosť, nie je to úplne jednoduché, aj z toho právneho hľadiska a samozrejme aj z finančného. Proste spraviť experiment, povedzme dvojtýžňový, kde by ten človek musel byť všetko zaistené kamerami, aby ste ho sledovali, či teda naozaj nepije a nepapá. Zároveň teda by tam ani nemohol byť prísun vody, vybrať dobrú lokáciu. To všetko obsahuje veľmi veľa detailov, ale dôležitých detailov, ako nadizajnovať taký experiment. Z tvojho pohľadu, dal by sa spraviť experiment s bretariánmi, ak by sme teda našli nejakého či už producenta, alebo jednoducho donora, ktorý by do takého niečoho chcel ísť? Šlo by to? Dá sa vôbec otestovať, či človek nie je a nepije? Lebo, prepáč, lebo jasné, že sa to dá, povedzme, na jeden deň, na 2 dni. Ale aby to bolo relevantné, musel by to byť dlhší čas.
No. Takže s tou zmínou Jas Muhin probíhal v rámci pořadu 60 minutes, 60 minut v Austrálii, 4-denní experiment. Důvod, proč byl 4-denní, byl, protože 4. den ho to ukončil lékař, tej zástupce australské lékařské komory, právě z toho důvodu, že měl strach o ní, jelikož měl strach z toho, že začne selhávat ledviny, ona nebyla responzivní, nereagovala na podněty, měla rozšířené zorničky, byla ve zdravotním stavu, kde on měl opravdu strach o její život. Takže tyhle ty experimenty se můžou stát velmi nebezpečné velmi rychle. Člověk by si řekl, že 4 dny přece jako nic tak jako strašného není, ale to 4 dny bez vody není něco, s čím se dá zahrávat. Jak to se týká toho experimentu pro nás, to provedení, tak to ti nemusím říkat, to vedlo ke spoustě sporům u nás ve štábu ohledně dohadování se, jestli ano, ne, za jakých podmínek. Já jsem byla pro ten experiment uskutečnit, ale naprosto chápu argumenty producenta, že bezpečnost, etika toho experimentu plus teda i popřípadně nějaká žaloba, která by mohla z toho vzejít z ublížení na zdraví, tohle to jsou všechno faktory, které tam je potřeba zohlednit. I zajímavé pro mě je, že ty takzvané úspěšné vegetariánské experimenty jsou ty, kde nejsou žádné kamery, by jich tam málo, nebo je tam chybějící dokumentace a ty neúspěšné jsou ty, co jsou detailně zdokumentovány. To skoro vypadá jako, že tam v tom něco bude. Takže vlastně ta Jasmuhin je jeden z těch slavných experimentů a ten další je s tím prahladem, což je oblíbený vegetarián, jeden z oblíbených vegetariánů Jaroslava Duška, díky jménu Prahlad, což nemá nic společného s hladem, ale tak hezky to vyšlo. Toho testoval 3x jeden lékař.
Ano, to je jeden indický vegetarián.
Je to indický vegetarián, který byl 3x testovaný vlastně doktorem Shawem, taky Indem, kde vlastně doktor Shaw tvrdí, že skutečně Prahlad během těch testů vůbec nic nejedl, nic nepil, ale odmítá pro k tomu jakýkoliv důkaz nad svoje vlastní tvrzení. Mě potom jakoby docela překvapuje u té ezoterické scény, která je tak připravená kritizovat a vyptávat se a pochybovat, což je naprosto dobře, o mainstreamu, o vědě, o lékařství, medicíně. A potom přijde jeden pán, který jim něco poví a oni se už dál neptají. A tady si myslím, že prostě v momentě, když teda někdo tvrdí, že nejedl, což by bylo zázračné, by to opravdu takhle bylo, tak by možná nebo od věci se zeptat trošku dál, tak a jaký máte k tomu důkaz? Protože tohle je tvrzení, které může někoho opravdu ohrozit na životě. Takže to jen tak přijmout bez tím, aby člověk nad tím moc přemýšlel, je neuvěřitelně nebezpečné.
Tam je zaujímavé to, že oni ho zkoumali aj z hlediska teda toho, že nemal přijímat potravu ani vodu.
Ano, on neměl přijímat ani vodu, ale pak se vlastně zjistilo, že tam měli jednu kameru u něj v tom pokoji, ale v koupelně neměli žádnou, takže on tam...
A on se chodil pravidelně koupat, to aj přiznali.
Ano, ano, on se chodil pravidelně koupat, vlastně pil během sprchování.
Tak to se nevě, hej, ale no, nemali tam kamery.
No, neměli tam kamery, já dokážu si člověk představit.
No a tu jsme vlastně narazili na ten problém toho experimentování, že naozaj to nie je také jednoduché. Aj toto je etická vec, že predsa len tak dáte mu na vecka a do sprchy kamery, to by všelikdo mohol asi napadnúť, ale zároveň vlastne nemáte potom relevantný dôkaz. Keď no. necháte aj 2 týždne človeka s tým, že môže bežne chodiť sa kúpať a nemôžete ho pritom vlastne pozorovať, či sa náhodou nenapije a pritom práve ide o to, či pije alebo nepije, lebo bez tej stravy povedzme ten týždeň, dva už nejako vydržíte, on bol, myslím, že je aj tak dosť chudý, takže tam asi nejaký úplne úbytok hmoty nebol. A najvyššie človek, keď je asi zvyknutý na pôsty, to nám hovorili nutriční poradcovia, že asi mu to až tak neublíží.
No a tady vlastne toho, konkrétne toho prahlada, tam vidíme, že tam došlo nejspíš k nejaké veľké, buď to byl vyloženě zneužit tím lékařem, anebo tam měl dohodu, protože ten jeho dozorčí lékař vyloženě potom žádal finance od NASA a nabízel jim, že naučí astronauty nejíst, stejně tak jako nejí prahlad. A NASA chtěla ku podivu, chtěla důkazy o tom, že ta metoda funguje a on jim vlastně nic nepodal a akorát se potom rozčiloval, že je jako cenzurovaný a že se na ty věci nedávají peníze. Přitom by to bylo tak jednoduché, když teda on ho už 3x sledoval dát ty výsledky, ale nedal, no.
Ale chtěl grant.
Ale chtěl peníze, ano, samozřejmě.
Chápem. No, aj keď sme teda v našom filme experiment nemali, nedá sa povedať, že by sme nepátrali po týchto témach. Stretli sme sa počas celého nakrúcania a ešte dokonca aj pred nakrúcaním s mnohými odborníkmi v rámci výživy, či už to boli nutriční poradcovia, lekári, ale zároveň sme navštevovali aj bretariánov. Mm-hmm. U Petra Tichého sme napríklad boli doma a aj v rámci teda konzultácie, potom neskôr sme s nimi aj nakrúcali. Takže nedá sa povedať, že by sme nejako odflakli túto tému, čo sa týka naberania informácií. Tak Claire, z tvojho pohľadu, čo sme zistili? Jedia alebo nejedia? Ako to vlastne je?
Tam pro mňa je zajímavé, jak som říkal už předtím, kolik z nich tvrdí, že nejí a pak vlastne zároveň si dají kávu, anebo si dají sušenku, nebo si dají čokoládu.
Alebo výživové doplňky.
Výživové doplňky, různé tyčinky, všechny tyhle, ty, že vlastně jedí. Akorát upřímně věří tomu, že nejedí a neberou tu konzumaci potravy jako jezení. Vlastně to vysvětlovali i v seriálu Nutriční poradci, že mají jasně podobný problém se u lidí, co se snaží zhubnout, že si neuvědomují, kolik toho snědí, pokud vyloženě se nenaučí si vést ten jídelníček, tak tady zase taky vlastně ten podobný fenomén, že tady oni vlastně opravdu věří tomu, že nejedí a ignorují to, kolikrát za den si něco dají, protože to vlastně jako neplatí.
Niektorí bretariáni nám povedali, že keď povedzme išli na kurz alebo sa snažili jednoducho prestať jesť, tak prvé 3-4 dni boli veľmi náročné, že ich proste občas popadol taký až vlčí hlad. Ale potom treťom, zhruba štvrtom dni odrazu prišli návaly eufórie. Strašne príjemné pocity. A oni teda to interpretujú tak, že pochopili, že to je tá prána. Mm-hmm. Že to je ten moment, kedy už žijem z prány. Už mi je dobré. Už skutočne necítili hlad. Bolo to proste veľmi dobré a že dokonca sa cítili byť plný energie. My sme toto porovnávali s ľuďmi, ktorí si práve prešli ochoreniami, ako je anorexia napríklad. Mm-hmm. Čo sme zistili?
Vlastne vidíme u osob, kteří bohužel trpí anorexii, podobné pocity, kde u té anorexie se tady to stádium nazývá krásná Anna s jedním N, kde během tohoto stádia oni i malují různé obrázky, které působí až psychedelicky. Je to vlastně obrovský výplava hormonů do našeho mozku, protože to tělo si myslí, že umírá, takže je to takový jako poslední záchvěv.
Možná hovoríš, že ještě bojují, ještě hledaj potravu.
A ještě bojují, ano, a nějak samozřejmě tělo jde do nouzového režimu v tuhle tu chvíli, a což právě tím, jaký je nedostatek živin, tak s tím se samozřejmě snižuje schopnost racionálního myšlení. Tyhle ty krásné pohledy a pocity tam samozřejmě jsou, protože se dostáváme do té fáze, kdy potřebujeme vlastně přežít a nějaké vyšší myšlení, na to nemáme kapacitu.
A celkovo vidno nějakou analogii mezi bretariánstvom a anorexiou například, albo bulimiou?
To vychází trošku z toho, co říkala doktorka Krausová, že vidíme velmi často, že jeden ze silných spouštěčů poruchu příjmu potravy je právě ta potřeba kontroly. Vidíme poruchu příjmu potravy u osob, které mají pocit, že nemají svůj život pod kontrolou a jediné, co můžou kontrolovat, je jídlo. Říkala bych, že nejenom u bretariánství, ale obecně pro mě ezoterika jako taková je snaha najít kontrolu v životě nad věcmi, které se zdají, protože jsou náhodné, a bretariánství je jeden ze způsobů, jak mít pocit, že jsem se zbavila své závislosti na tom světě a mít větší kontrolu nad sebou a nad svým životem. Takže tady bych řekla, že ta paralela je velmi silná.
Čiže sme deprimovaní tým, že keď si uvedomíme, že žijeme v nejakom chaose neustálom náhodných spletilých udalostí, ktorým vlastne nevieme dať zmysel, tak toto vlastne berie, že vlastne tá snaha o poznanie v nejakej ezoterike je vlastne snahou o to mať veci pod kontrolou, ktoré vlastne pod kontrolou sa nedá mať, tak toto berieš?
Áno, a preto mi to akoby zaujímavé, pretože tá retorika kolem tej ezoteriky je často akoby opačná, jo? Že vlastne si mluví o tom, že nejak jako dáť sám sebe univerzu, nebo nejak jako důvěřovat to univerzum, ale právě to je ta důvěra v nějaký ten vyšší princip, který vlastně má zajistit, že bude všechno v pořádku. Sice ta rétorika působí na první pohled, že to je o vzdání se kontroly, ale ve skutečnosti je to o přijmutí toho, že můj život kontroluje něco jiného, což mi znova dává ten řád, který mi v tom běžném životě chybí.
A teraz, keď už sme zabrdli do tejto filozofie, tak z tvojho pohľadu ako skeptičky je vlastne ťažké sa riadiť tým McCartneyovským výrokom Let it be v tom chaose neustálom?
Obecne náš mozek má tendenci neustále všem hľadať nejaké vzorce a hľadať souvislosti, korelace, hľadať príčiny, pretože potrebujeme vedieť, jak veci fungují, abychom sa mohli zorientovať v našem svete, abychom byli v bezpečí, abychom byli schopni si zařídit potravu. Takže naše tendence je taková, takže být vlastně to let be a naprosto se vzdát, nebo vědět, že prostě to kontrola tam není a že není žádný vyšší princip, že není žádné univerzum, které tohle za nás řeší, že není nějaký karmický princip, který potrestá zlo, že něco jako ta myšlenka spravedlivého světa je sice velmi hezká, ale za mě bohužel scestná. Takže to je boj proti vlastní přirozenosti do jisté míry.
Ještě keby jsme se vrátili zpět k bretariánstvu, Je tento motív, ktorý si pomenovala, že sa snažia ľudia mať tú svoju stravu pod kontrolou, je to jediná motivácia, čo vlastne ľudí motivuje sa stať bretariánmi, alebo sa dá za tým vidieť ešte aj iná motivácia?
Já si myslím, že tam není vědomá motivace té kontroly. Já si myslím, že to je ta nevědomá motivace, která v tohle toho vyústí, ale myšlenky nejenom o hodně bretariánství, nebo ale jakékoliv jiné diety nebo půstu jako takového, je vždycky ohledně očištění těla a nějaké právě spirituálního navýšení se. Takže tady vlastně je pocit, že když se jakoby odpoutám od těchto přízemních věcí, tak najednou si nějak duchovně dostanu dál. To konkrétně znamená, to asi je na každém, aby si vyložil sám. Mě to, je to zajímavé, no, že jakoby ta myšlenka přetváří a funguje napříč různými kulturami, tady ta jako snaha zbavit se jakékoliv závislosti na těch, na tom okolním světě.
Rozmýšlám nad tím bez toho, aby jsem chcel tuto tému nějak dehonestovat. Tak mi to príde z vyjadrení niektorých ľudí, ktorí boli na kurzoch bretariánskych, že či za tým nemôže byť niekedy aj taká trochu triviálna túžba schudnúť.
Nevím, do jaké míry môže bretariánci byť dlouhodobě udržitelný spôsob, jak byť hubený.
Možno, že ani nie, že s tým dlhodobým účinkom, ale že či za tým nemôže byť aj táto motivácia. Alebo možno nie iba, že schudnúť, ale tak nejak žiť zdravšie, možno.
Asi tam bude tá myšlenka, ja dokážu si predstaviť, že co jsme měli možnost i potkat s těmi lidmi, co na tyto kurzy chodí, tak je to, jsou to určitě lidé, kteří se snaží o sebe pečovat a žít zdravě a žít, co oni si myslí, je rovnováha s přírodou. Ta osobní motivace toho žít zdravěji.
Lebo to je vlastně celkom pekná motivácia, ale směrem k bretariánstvu, může být bretariánstvo aj potenciálně nebezpečné?
Jak jsme zmínili právě ten vztah mezi bretariánstvím a tou anorexií, tak tam obzvlášť, protože u nás jsem se s tím od žádného psychiatra ještě nesetkala, ale moji kolegové ve státech vnímají to, že bretariánství se velmi často používá jako způsob, jak se vyhnout léčbě anorexie. Protože jakmile člověk vlastně řekne, že se jedná o víru, a takže najednou vlastně se vymaní z diagnostického statistického manuálu, takže najednou už vlastně není v ohrožení sám sebe na základě poruchy, ale najednou se jedná o systém přesvědčení, který je vlastně nedotknutelný.
Z hlediska společnosti našej české a slovenskej sa ti zdá, že momentálně ta popularita bretariánstva skôr narastá, alebo stagnuje, alebo možná aj klesá. Pýtam sa preto, lebo ešte tak okolo roku 2012, 13, 14 sme mali možnosť niektorých bretariánov vidieť v, povedzme, takých mainstreamových rozhovoroch. Aj sa teda niektorí tým celkom dobre spropagovali, ale zdá sa mi, že nejak to upadlo. Ako to vnímaš ty?
Taky, když teď se zdražováním potravin možná tento trend se opět vrátí, ale taky to vnímám podobně, že mám pocit, že se do popředí dostaly jiné směry, že bretariánství šlo trošku na periferii, ale předvídat, co bude s dalším hitem za pár let, nebo co se vrátí, vlastně jakékoliv ezoterické představy mají takovou cyklickou módu, takže je jenom otázka času, kdy se bretariánci vrátí do popředí.
Mm-hmm. Na záver ešte taká obligátna otázka, ktorú rád pokladám skeptikom. Aký máš celkový vzťah k ezoterickým témam, akýmkoľvek? Je nejaká, ktorej predsa len dávaš nejakú väčšiu šancu, alebo proste všade výrazne pochybuješ?
Ja bych byla ráda, kdyby fungovali všechny, a protože to by bolo skvělé. Bohužel zatím ten úmysl je tam velmi často, nebo aspoň od těch běžných konzumentů, těch ezoterických tém, nemůžu se vyjadřovat těm lidem, co je prodávají, protože tam ten úmysl je často s otazníkem, ale většinou ten úmysl těch konzumentů je vlastně velmi, velmi dobrý. A to je na tom to nejsmutnější, protože vidíme, jak ten dobrý úmysl je vlastně úplně na nic, když tam zatím není ta ochota pochybovat sám o sobě a svých přesvědčeních. A bohužel nevidím z žádných těch mainstreamových ani jako z nějakých periferních ezoterických tém nějaké téma nebo přesvědčení, které by bylo pravděpodobnější než nějaké jiné ve smyslu za technologií, které dneska máme. Dokážu si představit, že třeba levitace by byla možná, pokud bychom začali opravdu ve velkém prodávat hoverboardy, ale to asi ještě nějakou dobu bude trvat. Takže a zase to máme potom jakoby vztah s tou fyzikou a už to není ta myšlenka, ta levitace toho samoznesení se. A je mi to líto, ale asi nemůžu říct, že bych byla přikloněná k nějaké témě víc než jiné.
Claire, tak já ti týmto pekne ďakujem za rozhovor. Mojou dnešnou hostkou bola prezidentka Európskej rady skeptických organizácií Claire Klingenberg.
Děkuji.